επίσημη τυπική έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Το κάνουμε μία φορά την εβδομάδα με υποψήφιους ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα. Μαζί μου στο στούντιο από τις 11 η κυρία Λίλα Καφαντάρη, πρώην βουλευτής στην πρώτη περιφερία της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα, υποψήφια ευρωβουλευτής τώρα με το κόμμα της, δεν αλλάζει κόμμα, και ο συγγραφέας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι, ο Θανάσης Χειμωνάς.
Εγώ έχω αλλάξει κόμμα.
Εσύ ήσουν στο Πασόκ.
Στο Πασόκ.
Σε συγγενές κόμμα, ναι, εντάξει, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανες οβιδιακές μετακινήσεις. Από τη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα καταλαβαίνω και από τους δύο και την θέση των κομμάτων σας και την προσωπική σας θέση.
Για ένα δίλεπτο θα ήθελα να εξηγήσω λίγο.
Ναι, θα σας δώσω την ευκαιρία. Αντιλαμβάνομαι ότι και τα δύο κόμματα και εσείς οι δύο, ας μιλήσουμε για σας τους δύο, θεωρείτε την προεκλογική περίοδο και το διακύβευμα των εκλογών εξαιρετικά σημαντικό, των ευρωεκλογών.
Ευρωεκλογών. Ο κόσμος βλέπει αυτές τις εκλογές απλώς ως ένα φιλικό ενόψη των εκλογών. Ναι, ναι. Καταλάβουμε ότι και οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές.
Εκεί θέλω να πάω. Καταλαβαίνω ότι για το κομμάτι της Ευρώπης και το πού θα πάει η Ευρώπη, θεωρείται ότι είναι πολύ ισχυρό το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών. Άλλωστε αυτό αποτελεί και μια κοινή παραδοχή. Όλοι λένε ότι στο σημείο που έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καθένας από την πλευρά του θεωρούν όλοι ότι είναι πάρα πολύ, στην Ευρώπη τουλάχιστον, οι πιο κρίσιμες και ενδεχομένως οι πιο πολιτικές ευρωεκλογές. Από την άλλη πλευρά, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, προς το παρόν έχουμε την διατύπωση ενός διακυβεύματος για την μάχη των ευρωεκλογών που είναι με όρους εθνικού διακυβεύματος. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αν στηριχτεί στις ευρωεκλογές είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για να συνεχίσει. Η στηριτορική της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι όποιος είναι απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται στην εθνική πολιτική σκηνή, ποιο είναι το σχολείο σας, ποια είναι η δική σας ανάλυση για τα κόμματα σας? Να ξεκινήσουμε αντίστροφα και να πάμε στις άλλες.
Είναι αυτό που είπατε, ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για πάρα πολλά θέματα. Είναι το θέμα του Brexit, είναι κυρίως οικονομική κρίση, είναι όλοι αυτοί οι τύποι, οι Ορμπανο-Σαλβίνιδες που είναι στα πράγματα, η Λεπέν που καραδοκεί. Και αυτό που πιστεύουμε εμείς στο ποτάμι είναι ότι είναι σε ένα σημείο που ή θα φανεί αν θα συνεχίσει ή αν θα κατεβάσει ρολά. Αν φύγει η Αγγλία, μετά μπορούν να φύγουν και άλλες χώρες. Αν αρχίσουν να ξυλώνεται το κουβάρι που λένε, η ιστορία θα τελειώσει. Εμείς στο ποτάμι πιστεύουμε ότι ο τρόπος για να προχωρήσει η Ευρώπη είναι να γίνει μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Γιατί κακά τα ψέματα.
Άρα να προχωρήσει περισσότερο στο κομμάτι της ολοκλήρωσης.
Ναι. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι δύο ταχυτήτων, είναι τριών ταχυτήτων τουλάχιστον. Γιατί εμείς που είμαστε στη δεύτερη ταχύτητα, είμαστε ακόμα λίγο καλύτερα π.χ. από τους Ρουμάνους ή τους Βούλγαρους, οι οποίοι δεν είδαν ποτέ φως όλα αυτά τα χρόνια. Μπήκαν οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι χειρότερα από πριν σχεδόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο πολίτης μιας ευρωπαϊκής χώρας να ζει καλύτερα ή χειρότερα ανάλογα με το που γεννήθηκε, το που είναι η καταγωγή του ή οτιδήποτε. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να είναι πιο ενωμένη, πρέπει να είναι μια Ευρώπη δίκαιη, μια Ευρώπη που κάθε πολίτης της θα ξέρει ότι έχει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί.
Συμφωνείτε με αυτό που λέει και ήθελα να τη ρωτήσω, ότι είναι η κυρία Καφαντάρη. Με αυτό το σύνθημα το οποίο το ακούμε, το άκουσα προχθές και από τον κύριο Τσίπρα. Ευρώπη των λαών. Τι ακριβώς σημαίνει η Ευρώπη των λαών?
Σε Ευρώπη των λαών είναι μια έκφραση κυρίως της ελληνικής αριστεράς. Προφανώς πρέπει να είναι και χώρες, πρέπει να είναι χώρες των λαών, χώρες των πολιτών, χώρες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που στην Ευρώπη δεν συμβαίνει γιατί δεν έχει καταφέρει να το διαχειριστεί κανονικά. Δεν μπορεί να είναι άλλη οικονομική πολιτική μιας χώρας και άλλη ή άλλη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα νέο αμυντικό δόγμα της Ευρώπης. Δεν γίνεται τα σύνορα της Ελλάδας να μην είναι ευρωπαϊκά σύνορα, γιατί στην πράξη δεν είναι. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει όμως. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το ποια άτομα θα πάνε στην Ευρωβουλή. Πρέπει επίσης να σπληρώσουν να αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ το Ευρωκοινοβούλιο. Να είναι
πιο αποφασιστικό ρόλο.
Ναι, να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη καθημερινότητά μας από ό,τι τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε την ταυτότητά μας. Θα παραμείνουμε Έλληνες όπως είμαστε κανονικά, αλλά θα είμαστε πιο ισότιμοι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή.
Κύριε Καφαντά,
εμείς αυτό που λέμε είναι ενιαία ψήφο σε όλες τις κάλπες παντού κουκουέ. Γιατί? Γιατί είναι ενιαία η πολιτική που δεχόμαστε επιθετικά από αυτές τις ενώσεις, από τις καπιταλιστικές ενώσεις και από τις κυβερνήσεις καπιταλιστικές, γιατί καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση αν δεν δώσει πρώτα εχέγγυα ότι πρόκειται να υπερασπιστεί τα μεγάλα συμφέροντα και μέσα στη χώρα. Θυμόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ, τα σκυψίματα στο ΣΕΒ, στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων και μετά στους Αμερικάνους πριν εκλεγεί η κυβέρνηση. Κανένας λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση.
Και πρόσφατα είπε ότι μοιράζεται τις ίδιες αξίες.
Ναι, μπράβο. Η εξουσία λοιπόν δεν είναι οι κυβερνήσεις, είναι αυτοί που κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας πίσω από αυτό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι λοιπόν αν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών είναι κοινά με των εργαζόμενων. Και εδώ θα ήθελα να μου δώσετε λίγο, πολύ λίγο χρόνο. Εντάξει, γιατί εμείς λέμε ότι είναι ακριβώς απέναντι τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Δεν είναι ότι αποκτάς θέση εργασίας και αφού έχει θέση εργασίας και είναι ισχυρή μια επιχείρηση μπορεί να περάσει καλά και ο εργαζόμενος. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Θα σας αποδείξω.
Δεν χρειάζεται, όμως και ισχυρές επιχειρήσεις για να υπάρχουν και θέσεις εργασίας.
Είναι ακριβώς το ανάποδο.
Μάλιστα.
Ότι ο καπιταλισμός που στηρίζει και συγκεντρώνει σε όλο και λιγότερα χέρια τις επιχειρήσεις και απαλωτριώνει τους μικρομεσαίους, αυτό πρέπει να το έχουμε καθαρό. Μην ταυτίζεται ο μικρομεσαίος με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, το περίπτερο και το μπακάλικο. Έτσι να είναι καθαρό αυτό, γιατί δέχεται την ίδια επίθεση που δέχεται και ο συνταξιούχος και ο μισθωτός και όλοι μας. Λοιπόν, απόδειξη είναι ότι στον τομέα που πάει πάρα πολύ καλά στη χώρα μας, που είναι ο τουρισμός, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι ξενοδόχοι, τα νούμερα. Για ρωτήστε πώς ζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Από τη μία, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, και από την άλλη, πόσοι Έλληνες μπορούν να κάνουν τουρισμό, να μπουν σε αυτά τα ξενοδοχεία για να κάνουν διακοπές. Άρα, θα πρέπει να γίνει καθαρό το ότι μέσα στο διεθνή ανταγωνισμό των μεγαλοεπιχειρηματιών είναι όρος για αυτούς, για τη δική τους ανάπτυξη, να τσακίσουν μισθούς, κοινωνικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά, τα κράτη τους, οι κυβερνήσεις τους. Άρα όταν λέμε εμείς ενιαία ψήφος σε όλες τις κάλπες, κουκουέ, το λέμε γιατί το κουκουέ είναι η μόνη αντιπολιτευτική δύναμη και φωνή απέναντι στην εξουσία, την πραγματική και τα συμφέροντά της.
Λοιπόν, έχουμε περίπου 2-2,5 λεπτά ακόμα, σχεδόν 3. Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής και για τους δυο σας κοινή. Βλέπουμε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Δεν αναφέρομαι μόνο στους δύο μεγάλους, βάζω τη λέξη εισαγωγικά ποσοτικά, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι και σε αυτή τη μάχη που γίνεται για την τρίτη θέση, Κινάλ, Χρυσή Αυγή, πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Εδώ είναι και ένα θέμα τιμής, νομίζω και για το εκλογικό σώμα, ποιος θα είναι ο τρίτος, σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε όμως στις θέσεις αμέσως μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή τέταρτη θέση, με σταθερό ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν κατεβαίνει πολύ προς τα κάτω. Θα έλεγα ότι δεν έχει εντυπωσιακή άνοδο. Αυτό για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ποτάμι κινείται στο όριο της φθοράς και της αυθαρσίας. Το ερώτημα είναι...
Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος επίσης.
Ναι, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ναι. Το ερώτημα είναι γιατί... Πώς απαντάτε σε αυτή την εικόνα ότι δεν πείθεται το εκλογικό σώμα?
Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή τρομακτικής πόλωσης. Πάντα βέβαια υπήρχε πόλωση και το 89 και προφανώς το έχουμε ξαναζήσει, αλλά πλέον έχουμε μπει στη λογική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. ότι όποιος δεν αποθεώνει τον Τζίπρα είναι ακροδεξιός, όποιος δεν αποθεώνει τον Κυριάκο είναι πολσεβίκος. Αυτή είναι η λογική που προσπαθεί να περάσει.
Συντομό ανέκδοτο.
Δεν το λέω για... Ναι, κατάλαβα. Προτιμάω τους πολσεβίκους από τους ακροδεξιούς.
Το είχε γράψει πρόσφατα νομίζω και στο Facebook ο Θανάσης αυτό.
Πιο πολλά.
Αυτό ότι όποιος δεν είναι...
Ναι, ναι, είναι τρομερό δηλαδή. Εδώ λένε εμένα Σιριζέο, ξέρω εγώ, επειδή δεν θεωρώ το Γαβρά κακό σκηνοθέτη. Δηλαδή και έχουμε φτάσει πλέον. Ο κόσμος φανατίζεται. Η κατάσταση πολλώνεται φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ που ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι προοδευτικός, ξαφνικά ο Καμένος ανοίξει πολύ μακρινό παρελθόν, το Καστελόζο, αυτά ξεχάστηκαν. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει τις φουστανέλες, τις άρισες μπροστά για το θα μας πάρουν την πατρίδα, θα έρθει κόκκινη αρκούδα από το βορρά να μας κατακτήσει κτλ.
Βέβαια αυτό δεν είναι και στον επίσημο λόγο.
Όχι, αλλά περνάω από δημοσιολόγους και πολλές φορές αυτά είναι, ναι, πιο, είναι πιο. Έτσι λειτουργεί και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι, εγώ θεωρώ, που είναι ανάμεσα σε αυτά. Που είναι προοδευτικός, που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, αναγνωρίζοντας βέβαια τα λάθη της Ευρώπης, που δεν μπορεί να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν ξεχνάει, αλλά δεν μπορεί να πάει στην Δημοκρατία γιατί έχει πάει τέρμα δεξιά. Αυτό τον κόσμο εμείς πρέπει να τον αγγίξουμε. Δεν είναι εύκολο. Έχει κάνει λάθη το ποτάμι, αυτό δεν το αρνούμε. Δεν περνάει πια η άποψή μας εύκολα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί άμα δεν είσαι φανατικός πλέον, δεν ακούγεσαι. Πρέπει να μπαίνεις και αγχώνεις. Εγώ το είχα ζήσει όταν έχω. Όταν σταμάτησα να αγχώνω, εξαφανίστηκα. Υπάρχει λογική επίσης ότι αυτό, ότι πρέπει να ψηφίσει τον ένα για να μην βγει ο άλλος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας τρίτος δρόμος, ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει μια προοδευτική, ουσιαστικά φιλοευρωπαϊκή φωνή στο κοινοβούλιο και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό, γιατί κακά τα ψέματα το ποτάμι το μόνο που έχει αυτή τη φωνή. Ο ΣΥΡΙΖΑ σκάτως την ανακάλυψε για δικούς του λόγους. Ήταν ένα από τα πλέον ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που έχουμε δει στην Ευρώπη.
Το κοινάλι ευρωπαϊκή δύναμη, δεν είναι.
Το κοινάλι έχει αρχίσει να μιλάει για τις νοφιλελεύθερες πολιτικές της Μέρκελ που φτωχοποίησαν την Ελλάδα για τα ελληνοκτόνα μνημόνια, τα οποία τα έφερε όμως το Πασόκ. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο Πασόκ τότε. Δηλαδή, λάθος μας λέγανε τότε. Το κοινάλι έχει πλέον δυστυχώς ένα πολύ απολυθωμένο λόγο, σαν να απευθύνεται σε άτομα αποκλειστικά και μόνο μεγάλης ηλικίας, που κάποτε ψήφισαν Πασόκ. Με συνεχίσεις αναφορές στο παρελθόν. Εδώ, όταν έγινε το συνέδριο του Κινάλ, παίξανε τον Ανδρέα να λέει ότι δεν θέλουμε κανένα παράγωγο της λέξης Μακεδονίας, κάτι το οποίο ο ίδιος μετά δεν τήρησε και κάτι το οποίο πλέον είναι μόνο η ακροδεξιά του λέει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος πολιτικός χώρος που να το υπερασπίζεται. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί επιλογή. Θεωρώ λοιπόν ότι το ποτάμι έχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων που μπορεί να αγγίξει. Δεν βοηθούν τα αποτέλεσμα στις δημοσκοπήσεις, γιατί ο Έλληνας θέλει να πηγαίνει στους νικητές και όταν βλέπει ένα μικρό ποσοστό δεν το ευχαριστεί. Αλλά αν δείξουμε ότι έχουμε μια δυναμική, ενδεχομένως και μια καλή εμφάνιση του Σταύρου, να θυμίσουμε ότι κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι έμπαινε στη Βουλή. Είχε 2,5, πήγαινε ο Τσίπρας, πήγαινε ο Αλαβάνος, μιλούσε καλά στο debate και έμπαινε. Αν καταφέρουμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό και αν καταφέρουμε να αγγίξουμε τον κόσμο, να του πούμε παιδιά, λέμε τα ίδια που λέτε κι εσείς, δείξτε μας λίγη εμπιστοσύνη, πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ καλά.
Κυρία Καφεντά,
εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όλα τα αστικά κόμματα δεν τα χωρίζει τίποτα ουσιώδες. Τους ενώνει η κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της υπεράσπισης αυτής της πολιτικής που έχει επιτεθεί σε όλους τους λαούς και έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβει ο κόσμος ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι η μόνη δύναμη που υπερασπίστηκε 100 χρόνια και συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του σήμερα, αλλά δείχνοντάς του τον πραγματικό αντίπαλο, θα πάρει πάνω του, ναι μεν με την ψήφο, αλλά από κάτω με μια οργάνωση του λαού, γνωρίζοντας τον αντίπαλο ποιος είναι, και οργάνωση που θα μπορεί με τα πόδια στη γη και το όνειρο στον ουρανό να παλέψει πραγματικά, όχι μόνο για το δικαίωμα του να ζει καλύτερα σήμερα, αλλά να καταλάβει και ότι όποια κατάκτηση έχει σήμερα ή μπορεί να σταματήσει κάποια επίθεση, θα είναι προσωρινό, γιατί ο καπιταλισμός είναι στο σάπισμά του.
Γιατί δεν έχω χρόνο, θα πιέσω λίγο τώρα. Και γιατί δεν πείθεται γι' αυτό το ονειρικό περιβάλλον το οποίο περιγράφεται?
Καταρχήν να σας πω κάτι, ότι παγκόσμια υπάρχει υποχώρηση αυτού που λέμε εμείς εργατικού κινήματος. Γιατί ο κόσμος θέλει ακόμα εργαζόμενος σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι έτσι, αλλά μόνο και βλέπετε ότι το ΠΑΜΕ δυναμώνει όλο και περισσότερο, που είναι η οργανωμένη δύναμη των εργαζόμενων, η συνδικαλιστική, εκφράζοντας τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, Και γι' αυτό και δώσαμε και τη μεγάλη μάχη και δίνουμε με τη ΓΕΣΕ, που είναι ξεπουλημένοι συνδικαλιστές.
Με όρους όχι έτσι που περιποιούν τιμή.
Γιατί το λέτε αυτό? Όταν η ΕΣΥΑ, ξέρετε τι εικόνα είδατε? 30 μπράβους να σπρώχνουν και να χτυπάνε του Σωτήρη τον Μπουλικόγιαννη, που ανήκει στη διοίκηση του ΠΑΜΕ και της ΓΕΣΕ, και το μεταφράζεται ακριβώς ανάποδα από την εικόνα που βλέπετε. Ότι οι μπράβοι είναι το ΠΑΜΕ και ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης είναι ο καημένος της ΓΕΣΕ που τρώει ξύλο. Αυτή την εικόνα παραφράζουν και διασκευάζουν όλοι. Για πέστε μου, πώς όταν η ίδια ΕΣΥΑ που απαγόρευσε τους δημοσιογράφους η ΓΕΣΕ να μπουν μέσα για να καταγράψει την πραγματικότητα, εσείς τρέξατε όλοι οι δημοσιογράφοι να υιοθετήσετε το ψέμα ως αλήθεια?
Τα fake news λέτε.
Για ναι. Πέστε μου, και εσείς οι ίδια τώρα αυτό μου είπατε.
Ναι, γιατί αυτή την εντύπωση σχημάτισε.
Βλέπετε λοιπόν πώς η είδηση μεταφέρεται στον κόσμο.
Είναι δική σας εκδοχή.
Όχι, δεν είναι. Η εικόνα δεν είναι δική μας εκδοχή. Είναι... Δεν είναι ότι ο Πουλικόγιαννης μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
Ένα λεπτό. Δεν έχω χρόνο τώρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Υπάρχει και η εκδοχή και των υπολείπων.
Ποια εκδοχή, η εικόνα τα λέει
τώρα
όλα.
Δεν μιλήσουμε γι' αυτό, για την Ευρώπη θα
μιλήσουμε. Μα η εικόνα τα λέει όλα.
Η εικόνα είναι αυτή έτσι όπως την βλέπετε εσείς.
Όχι.
Υπάρχουν είναι... και άλλες εικόνες.
Ποιες?
Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μιλάνε από την πλευρά της ΓΕΣΕ. Δεν μιλάει μόνο το
μια ΠΑΜΕ. Μια στιγμούλα. Απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους να μπουν στο χώρο. Ένα. Δηλαδή η αντικειμενική ενημέρωση.
Δεν ήμουν εκεί. Άκουσα πολλά στελέχη της ΓΕΣΕ, πολλά στελέχη διαφορετικών πολιτικών.
Εμάς μας ακούσατε.
Διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων. Πολλά. Άκουσα και το ΠΑΜΕ. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα και ύβρις να ανταλλάσσονται. Δεν περιποιεί
τιμή σε
κανέναν.
Η εικόνα είναι συγκεκριμένη.
Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα.
Από την εικόνα.
Βεβαίως και από την εικόνα.
Δηλαδή, παραποιώντας το ποιοι κυνηγάνε ποιον.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς.
Για πέστε μου πώς είναι.
Σας είπα μόλις.
Όχι, για την εικόνα μιλάω.
Σας είπα μόλις. Ειδική, σας είπα μόλις.
Όχι,
δεν ήμουν εκεί, ούτε εσείς ήσασταν εκεί.
Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά.
Ακούσατε
τι
την εκδοχή. Ξέρετε από την αφήγηση.
Όχι, τα ζω.
Από την
τα ζω μέσα στο σωματείο μου, τα ζω μέσα στην ομοσπονδία μου.
Για την εικόνα
μου,
εκείνη
παντού.
Μιλάμε, ξέρετε από την αφήγηση.
Το ξέρω το πολύ Γιάννη.
Από την αφήγηση λοιπόν κι εγώ.
Ποια αφήγηση? Βλέπω την εικόνα και ξέρω το πολύ Γιάννη.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Κυρία Λίλα Καφαντάρη, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κ. Θανάσης Χειμωνάς, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι. Θα τα ξαναπούμε και όταν ξεκινήσει και τυπικά η προεκλογική περίοδος. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας.
Εμείς
πάμε να συναντήσουμε την Άνση Αγγελοπούλου. Προλαβαίνουμε, Μάκη? Δεν προλαβαίνουμε. Μια μουσική ανάσα από το μαέστρο μας. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple, you don't have to kiss those. 1,5 λεπτό πριν από τις 12 είναι η ώρα που εμείς πρέπει να φύγουμε. Εσείς όμως να μείνετε εδώ στον Αθήνα 984. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Μάρια Τσαλαβούτα και την Αθηνά Κορλίρα. Για το Δελτίο Ειδήσεων στα αγγλικά, αμέσως μετά, ντάμε σπαθή Ελεονόρα Ορφανίδου, Ελευθερία Κουμάντου. Από τον Μάκη Ψωμά που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Χρήστο Κόκκινο που είχε τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Παπάζογλου και την Νικόλετα Βλονίτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και την Ωνη Καραγιάννη που ήταν και αυτό το δύο στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης. Κυρίες, κύριοι, τα σέβη μας.